почти 60 години изследвам Библията, а пък почти малко повече от 40 години се занимавам с космонавтика и космически дейности. Нормално беше аз да напиша книга Библия и космос.
Всъщност, на пръв поглед, това са две различни науки, две различни материи, религията и науката. Каква е допирната точка?
Колкото повече изследвам едното и другото, толкова повече разбирам, че няма различие. Науката разкрива ден след ден това, което Бог е сътворил и описал в книгата си. Библия и космос в книгата, двата тома, 99-та година книгата, а сега в момента е 7 тома. Аз завършвам 7 том. Тя расте книгата. И тая книга сега след януари трябва да излезе на български и веднага почва да се издава в Америка след това. Така че все нови и нови, нови, безброй нови факти, които намира се, че те казали преди това в Библията. И би да вземем пример с лудния прах. Нил Армстронг се опасяваха, че след като 500 милиона години съществува Слънчевата система, на Луната се е натрупал 10 метров слой прах, че той може да потъне. Почнаха да търсят средства за предпазване. Вернер фон Браун, който завежда отдел пилотирани полети в НАСА, той им каза, дайте да се доверим на Библията. Библия, според Библията, Слънчевата система е на 6000 години. Значи, слоя прах трябва да е не повече от 10 см. Большинството от съвета там, техни вярващи хора, и те съгласиха с него. Това се оказа факт. 8 см слой прах, нищо повече. Стъпките на Армстронг се виждат на екраните. А такива факти има безброй вече. Библията е първата автентично запазена литература, където се говори, че Земята е кръгла, че Бог е окачил в нищото, т.е. в космическия вакуум.
Един от проблемите, когато се изучава и се работи върху Библията, това е нейното тълкование. Какви са вашите наблюдения? И тъй като има някой различен прочит на Библията, от който се прояждат новите феномени в посткомунистическите общества.
Да, новите култове, както ги наричат, те са, да речем, в Япония са вече над 100 000 нови култове. Във Франция са над 20 000. В френския парламент има специална комисия, която се занимава с новите култове. А те са всъщност култове на техните водачи.
Ето, как да се предпазват, особено младите българи, от тази опасност на тези нови култове?
Да, всичко това
е въпрос. Как да различат истината от именно тези погрешни интерпретации?
Ами, ако не следват това слово, казва автора на една от книгите в Библията, няма зазоряване в тях. Цитирах дословно. Значи, большинството от тия култове възвеличават самите си водачи. И Христос, Бог, отидат някъде на заден план. По това ще ги познаете, по плодовете. Така пише, нали, Библията.
Всъщност, вие от един атеистичен лектор се превръщате в един посланник на християнството.
Благодаря на Бога за това, че е станало.
Какво е мястото на християнство във вашия личен живот?
Цялото ми семейство се кръстиха. Жена ми, сина ми, който е на 33 години, и дъщеря ми е трета година студентка. Не съм ги побутвал, те сами си решиха. Вярващи всичките, четат Библията. Имаме проблеми с съботата или неделята, но това го решава всеки човек поред съвестта си.
Пазват ли християнските принципи, ето вашето семейство?
Стараем се. То едва ли някой може стриктно да изпълни 10 заповеди. И в този смисъл всички сме грешни, както пише писанието. Но Бог гледа на сърце, какво е желанието ни, стремежа ни, старанието ни. Защото всуе вярата ни без дела, нали? Но не можем с дела да се спасим. И това е истина.
А според вас днес достатъчно ли значение и място има Библията в съвременното общество?
Абсолютно ли достатъчно? И затова не ни върват делата, защото нямаме Божиите благословения. Затова България закъсва толкова жестоко. По всички линии. На едно от първите места в света по разводи, по изоставени деца, по какви ли още, на едно от първите места по инфаркти, по брой на самоубийствата, то не може да се изборят нещата. Липсват Божиите благословения, очевидно.
На тази тема съвестта, изграждане на себе си, посвещавате и най-новите си разработки са има в тази област.
Да, съвестта е готова книгата.
Какво казвате там? Какво е необходимо за съвременния човек днеска за един наистина праведен живот според християнството, за което се обявяваме всички?
Ами, доколкото съвестта е Божия глас в човека, Бог чрез Святия си Дух говори в съвестта на човек. Доколко чуваме този глас? Ако го чуем, доколко го следваме. Ако не го следваме, той полека-лека закърнява, заледнява. прегоряла съвест, пише апостол Павел. Това е. И вече не върши работа. Все по-малко хора следват гласа на съвестта си. Всеки гледа повече собствения личен интерес, материален интерес. Но на практика се получава, защото споменахте думата изграждане на себе си, се получава един странен парадокс. Познаваме интелектуалци, български учени, световно известни, които увлечени в интелектуалните си занимания са забравили телесната си естество. На 50-55 години вече застаряващи и устните им способности закърняват. Познаваме спортисти, отлично грижили се за тялото си, те изоставили умствената и нравствената страна. Значи едните и другите са превърнали в инвалиди. А представете си в България специално и по света, каква инвалидизация цари на хора от първия, втория и третия род, телесни, душевни или духовни инвалиди. Без Библията каква е духовност? Интелектът е нещо, което може да се управлява. Аз вода 3-месечни курсове по психотренинг с много голям интерес ми дават. Очистене напълно от всякакви форми на окултизма. И обикновено курсистите ми от един курс 20 души, не повече, след това тръгват да ми дават библейски курс. Значи, вече кой къде си решил да се кръстава него си работа. Дали в католическата, дали друга. Това е въпрос на лична съвест. Но стават вярващи. Хората като чуят истината, като прочитат, няма начин да не станеш вярващ. Нали? Но повечето хора нямат време да четат Библията. За най-важното нещо в живота нямат време.
Как да открием тогава това присъствие на Бог, за което говори Библията?
Тя самата Библия си казва, вярата е от слушане, а слушането е от Божието Слово. Човек трябва да почне да отделя известно време. Маса хора има, които ми казват, абе, почнах да я чета, ама много ми е скучно, бе, тая книга много скучна. Той е почнал от Стария съвет, наистина. Там има изброяване на имена, дълга и широка. И аз им препоръчвам да почнат с Новия завет. Наистина, голям интерес го прочитат и тогава става интересен и старията, почват и него да четат. И така почват да влизат във вярата. Но всеки човек има безброй въпроси, те наречените фундаментални въпроси, вечни въпроси, живота и смъртта, какво става с умрелите и така нататък. Но всички те са вторични. Всички те зависят от това, какво ще отговориш на главния въпрос, има ли Бог. Ако отговориш, има, целият ти живот тръгва.